Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji pote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Jumatano Mei 15 mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RNA Baraka Fizi huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Sasa Radio Bungoma huko Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyinginezo. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Namna katika ripoti zetu hii leo, wabunge wa Kenya wanatafakari hatua zaidi ya kumwadhibu waziri wa kilimo nchini humo anayehusishwa na kashfa ya mbolea ya gushi baada ya kamati maalum ya bunge kufuta juhudi za kumwondoa waziri huyo.
Katika taarifa nyingine, wapiganaji watatu wa Libya wa kikosi cha kijeshi kilichopo Tripoli waliuawa katika mapigano na wasafirishaji na wafanyabiashara wa dawa za kulevya katika jangwa karibu na mpaka wa Algeria, jeshi lilisema katika taarifa Jumanne.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti tulizosikia katika matangazo yetu ya leo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ameahidi Kiev msaada usio na masharti wa Marekani wakati wa ziara yake Jumanne mjini Kiev. Tuko pamoja nanyi leo na tutasimama na nyinyi hadi usalama wa Ukraine, uhuru na uwezo wake wa kuchagua njia yake mwenyewe umehakikishiwa, Blinken alisema kulingana na shirika la habari la Reuters. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishukuru Marekani kwa kile alichokiita msaada muhimu. Alisema hayo wakati alipokuwa mwenyeji wa mazungumzo na Blinken. Bunge la Marekani liliidhinisha msaada huo na Rais wa Marekani Joe Biden alitia saini mwezi uliopita msaada wa dola bilioni 61 kwa Ukraine. Msaada wa kijeshi kutoka Washington utaleta tofauti ya kweli dhidi ya uchokozi unaoendelea wa Russia kwenye uwanja wa vita, Blinken alimwambia Zelensky. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumanne amesikitishwa na kuongezeka kwa harakati za kijeshi ndani na kuzunguka mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa zinazofanywa na vikosi vya ulinzi vya Israel, wakati wa Palestina 450,000 wamelazimika kuyahama makazi yao katika eneo hilo katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Maendeleo haya yanazuia zaidi upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na kuifanya hali kuwa mbaya zaidi, naibu msemaji wake Farhan Haq aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Wakati wa Hamas inaendelea kurusha roketi kiholela, raia lazima waheshimiwe na kulindwa wakati wote katika Rafa na kwingineko huko Gaza. Kwa wiki moja iliyopita, jeshi la Israel limezidisha mashambulizi ya mabomu na operesheni nyingine katika mji wa Rafa, huku likiamuru watu kuondoka katika sehemu za mji huo. Israel inasema inafanya operesheni ndogo ya kuharibu miundombinu ya wanamgambo katika mpaka wa Gaza na Misri. Wapiganaji watatu wa Libya wa kikosi cha kijeshi kilichopo Tripoli waliuawa katika mapigano na wasafirishaji pamoja na wafanyabiashara wa dawa za kulevya katika jangwa karibu na mpaka wa Algeria, jeshi lilisema katika taarifa yake Jumanne. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Kikosi hicho cha Brigedi 444 kilisema mapigano hayo yalipamba moto na yalidumu kwa masaa kadhaa, na kuongeza kuwa walizuia ulanguzi wa takriban dawa milioni 5 za mihadarati. Kikosi hicho kinadoria kusini mwa jiji na miji mingine inayopambana na magendo. Ni miongoni mwa vikosi vikali vya kijeshi mjini Tripoli. Tangu uasi wa mwaka 2011 uliungwa mkono na NATO na uliomwangusha Muammar Gaddafi, wasafirishaji haramu wameweza kupata faida kubwa kwa kutumia ombwe la usalama nchini Libya. Kikosi hicho kilichapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook picha zilizothibitishwa zikionyesha doria jangwani na mlundikano wa boksi ya cardboard na sampuli za dawa za vidonge vyekundu na vyeupe juu yake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mahakama ya rufaa kaskazini mwa Nigeria imefuta hukumu ya kifungo cha miaka 24 jela kwa mtu asiyeamini kuna Mungu kwa kosa la kukufuru na kupewa kifungo cha miaka 5. Mmoja wa mawakili wake aliliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumanne. Kesi ya Mubarak Bala iliangazia suala lenye utata la kukufuru katika eneo linalokaliwa na Waislamu wengi kaskazini mwa Nigeria, ambako sheria ya Kiislamu inatumika sambamba na sheria za kawaida na ukosoaji kwa Uislamu ni nyeti sana. Bala, ambaye anaongoza taasisi inayoangazia masuala ya kibinadamu nchini Nigeria, alihukumiwa kifungo cha miaka 24 na mahakama kuu katika jimbo la Kano mwezi April mwaka 2022 kwa ujumbe aliobandika kwenye mtandao kwa kipindi cha miezi kadhaa mwaka 2020 akiudhalilisha Uislamu, Mtume Muhammad na Mungu, kulingana na hati za mahakama ambazo shirika la habari la AFP imeziona. Katika juhudi za kufufua viwanda vya ndani, Rais Joe Biden alitangaza Jumanne kwamba anaweka ongezeko kubwa la ushuru kwa magari ya umeme ya China na ushuru mpya kwenye vifaa vya kompyuta, vifaa vya nishati ya jua na betri za lithium ion. Hatutairuhusu China kufunika soko letu na kufanya kuwa vigumu kwa wazalishaji wa magari ya Marekani kushindana kwa haki, Biden alisema. Nitafanya hivyo kwa kufuata sheria za kimataifa za biashara. Ushuru kwenye magari ya umeme ya China au EVs utaongezeka mara 4 kwa kiwango cha 100%. Uagizaji wa vifaa vya nishati ya jua na vifaa vidogo au semiconductor kutoka China vitatozwa ushuru wa 50%, mara 2 ya kiwango cha sasa. Kiwango cha uagizaji aina fulani ya chuma na bati kitaongezeka hadi 25%, mara 3 zaidi ya kiwango cha sasa. Ongezeko hilo la ushuru litafikia dola bilioni 18 katika bidhaa za China. Ushuru kwenye EVs, chuma na bati, pamoja na vifaa vya nishati ya jua utaanza kutumika mwaka huu na mwaka ujao kwa vifaa vya ndani vya kompyuta.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na moja kwa moja basi ambayo tutajua alfajiri hii ni huko nchini Kenya, ambapo wabunge wa Kenya sasa wanatafakari hatua zaidi ya kumwadhibu waziri wa kilimo nchini humo anayehusishwa na kashfa ya mbolea ya gushi baada ya kamati maalum ya bunge kufuta juhudi za kumwondoa waziri huyo. Mbunge wa Nami wa Mboka aliwasilisha hoja hiyo ya kumwondoa waziri huyo, Mivika Linturi, ameiambia Sauti Amerika kuwa hakuridhishwa na hatua ya kamati ya bunge. Mwenzangu Salma Mohamed amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya, Francis Omolo, na kwanza kutaka kujua undani usakata hilo.
Ukiangalia kitu imefanyika kwa Linturi, ile ni kitu ambapo ija affect watu wa Kenya kwanza, ija affect watu wa Azimio. Ni janga la Kenya nzima. Bwana huyu yeye ni waziri. Kitu wabunge wangeifanya, hata kama angeokolewa na njia nyingine na rais, alikuwa ni aende nyumbani ndio Wakenya wajue kuwa wabunge wetu wanafanya kazi. Hawa wasomi wetu, mtu anaitwa professor lakini bado anabehave kama mtu ametoka porini, hajawahi kukanyaga shule. Kitu imefanyika kwa deputy Linturi, hata kama si kutolewa na wabunge, Linturi alikuwa anatakikana aresign mwenyewe ili Wakenya wapate kujua ni kitu gani imefanyika katika ministry hiyo.
Labda kutoka kwangu, swali langu ni kwamba hii kamati ilivokaa na kufanya mahojiano na waziri katika kumchunguza, unadhani kuliingia siasa kwa mtizamo wako?
Ukiangalia katika the best way, sababu sisi tuna imani kwa president wetu. But president wetu kuna vitu zingine ambapo anafanya yenye itamchafulia jina. Aige mfano ya wale walikuwa kule mbele. Unakumbuka Moi akiwa rafiki ya Biwott? Kuna wakati Biwott aliingia dosari akamwambia step aside. Unakumbuka Moi akawa ni rafiki ya mtu alikuwa anaitwa Kondo, was a powerful minister for transport. Alipoingia dosari, Moi akamwambia kaa kando. unakumbuka Kibaki na Musa anaitwa Marungaru, alipoingia dosari Kibaki akamwambia Marungaru kaa kando. Unakumbuka Uhuru Kenyatta wakati wake, wakati sasa kuna wale kama Waiguru, mwenye alikuwa powerful katika serikali ya Uhuru, alipoingia dosari akaambiwa kae kando. Nasema hivyo kuna mikono ya kutoka juu. Sababu gani? Unakumbuka wakati walipopeleka kwa parliament, uliona vile nani alikuwa anaongea huyu Kimani Ichung'wah, na ukimwona Kimani Ichung'wah anapinga kitu, hiyo ni President Ruto. So hakuna kitu yoyote. Hata walipokuwa wanachagua hii kamati ya kuchunguza mambo ya Nanio, mimi nilijua hii kitu inaenda kutupwa. Sasa ndio nasema Ruto angeiga, kuna kitu akifanya, hata kama Linturi ni rafiki yake, angemwacha step aside akae kama mwaka mmoja atafutie Linturi kazi nyingine, hata kama ni rafiki. Katika ile mchakato imefuata, kamati gani imebuni? Wajua wale walimchaji na makosa mawili matatu. Kosa kwanza ilikuwa ni violation of the constitution. The violation of the constitution katika impeachment inapatikana katika article 145 nafikiria. Imepeana wabunge mamlaka ya ku impeach president or any other executive within the office of the president. Kosa nyingine ilikuwa ni abuse of the office, ambapo ni gross misconduct. Katika hizi kosa zote mbili, hata mtoto mdogo ukimuuliza ofisi yako wewe ni waziri, mchakato gani yenye itakuwa imefuatwa? Fertilizer imekuwa supplied, ni guzi, ni kitu ambapo imeonekana mmeokota mchanga, mmechukua sijui vitu yenye hazieleweki mkauzia wananchi. Ilikuwako hata bila impeachment, because hata mtoto mdogo anajua Linturi ana kesi ya kujibu.
Ni mchambuzi wa swala siasa nchini Kenya, Francis Omolo, akizungumza na Kumekucha Afrika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Wizara ya fedha ya Marekani siku ya Jumanne iliweka vikwazo kwa raia mmoja wa Russia na makampuni matatu yenye makao yake Russia, ambayo ilisema ilikuwa inajaribu kukwepa vikwazo vya Marekani katika mpango ambao unaweza kuwa umeondoa zaidi ya dola bilioni 1.5 za kampuni ya chuma ya mmiliki tajiri mkubwa wa Russia, Oleg Deripaska. Deripaska mwenyewe aliwekwa chini ya vikwazo vya Marekani hapo April 2018. Aliingia katika biashara ya chuma wakati Umoja wa Sovieti ulipoanguka na kupata utajiri kwa kununua hisa katika viwanda vya bati. Forbes iliorodhesha utajiri wake mwaka huu ni dola bilioni 2.8. Mkurugenzi wa filamu Muhammad Rasolov, ambaye kwa siri ameikimbia Iran kwenda eneo lisilojulikana barani Ulaya, alitoa wito Jumanne kwa jumuiya ya filamu duniani kutoa msaada mkubwa kwa wenzake. Rasolov, ambaye alihukumiwa kifungo kwa mashtaka ya usalama wa taifa na ambaye filamu yake ya hivi karibuni itashindana katika tamasha la filamu la Cannes mwezi huu huko Ufaransa, alisema anahofia usalama na ustawi wa watengenezaji filamu wenzake ambao bado wako nchini Iran. Jumuiya ya filamu ya kimataifa lazima itoe msaada mkubwa kwa watengenezaji wa filamu hizi, Rasolov alisema katika taarifa kwa shirika la habari la Agence France Presse.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tunarudi tena kwenye ripoti na waandishi wetu. Mkamiti, tunaelekea wapi
haswa? Ni kwamba tuna ripoti ambayo Sande umeielezea kwa kina, ni kuhusiana na afisa wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu amewaahidi waathirika wa kundi la waasi la Lord Resistance Army LRA la nchini Uganda kwamba mahakama hiyo sasa itatoa fidia ambayo iliahidiwa baada ya kukutwa na hatia kiongozi mkuu wa LRA. Hata hivyo basi, hazina ya udhamini ya mahakama imesema haina pesa za kutosha kufanya malipo hayo. Na hivi sasa basi, baadhi ya waathiriwa wana wasiwasi mkubwa kwamba migogoro mingine ya ulimwengu inapunguza fedha za wafadhili hao. Hebu tuandalie kwa kina ripoti hii ambayo imeletwa kutoka Uganda na mwandishi wa VOA Halima Athumani.
Msajili wa mahakama ya ICC Osvaldo Zavala Gila, akizungumza na vyombo vya habari siku ya Jumanne nchini Uganda, alihakikishia waathiriwa wa washa muda mrefu wa LRA kwamba mahakama itafanya kadiri inavyowezekana kuhakikisha waathiriwa wanapata fidia zao. Mwezi Februari, majaji wa ICC waliamuru dola milioni 56 kama fidia ili kutambua madhara waliopata waathiriwa 50,000 wa uhalifu wa kivita ambao Dominic Ongwen amehukumiwa. Hayo ni pamoja na mauaji, ubakaji, ndoa za kulazimishwa na kuajiri askari watoto. Kujitolea kwa Gila kunakuja licha ya rufaa ya Ongwen ya kuhukumiwa kwake. Gila anasema wakati rufaa bado inasubiriwa, ICC itaendeleza juhudi za kutafuta fedha za kulipa fidia na kufuata agizo la mahakama. Pia alisema sio waathiriwa wote wangepokea malipo kwa wakati mmoja.
And that will depend on the fundraising efforts of the trust fund.
Anasema na hiyo itategemea juhudi za kutafuta fedha za hazina iliyowekwa kufanya hivi. Nina imani kuwa kuna shauku ya kutosha katika jumuiya ya wafadhili wa kimataifa kuunga mkono juhudi za hazina iliyopo katika kujaribu kufikia malengo yake. Akizungumza na VOA kabla ya kutana na msajili wa ICC, Askofu Nelson Onono Onweng, kiongozi wa jumuiya kutoka wilaya ya Gulu, alisema anachosikia kutoka ICC kinatia wasiwasi. Askofu Onono anasema mgao uliohidiwa wa dola 795 kwa kila mtu kwa waathiriwa 50,000 ni mdogo sana, lakini ICC haina fedha.
So if it comes now, it will be great, but we are too...
Anasema, kwa hiyo ikifika sasa itakuwa vizuri, lakini tunaambiwa bado wanakusanya fedha. Kuchangisha fedha leo kama unavyojua na vita ulimwenguni, sijui, lakini na wasiwasi, kwa sababu jumuiya ya kimataifa sasa imeelemewa na mahitaji duniani ya kusaidia watu wanaoteseka. Peter Labeja, ni mwandishi wa habari kutoka wilaya ya Gulu, alipoteza baba yake wakati wa uasi miaka 20. Pia alitekwa nyara, lakini alibahatika kutoroka. Labeja ameambia VOA waathiriwa bado wanawaswali kuhusu jinsi gani fedha hizo zitakavyogawanywa. Jamii inabakia na matumaini na kwamba fidia hiyo ya jumuiya itatumika kujenga shule na vituo vya afya na kuboresha barabara. Waathiriwa watalazimika kusubiri hadi Septemba, sio fedha, lakini kwa ICC kuandaa mpango utekelezaji unaoandaliwa sasa. Dominico Ngwen anatumikia kifungo chake cha miaka 25 jela nchini Norway, na LRA ilipambana na serikali ya Uganda kwa miaka 20 na kusababisha vifo vya takriban watu
1,000.
Wa kazi huyo anamuita Kofi Antoine Olomide mkomiti, anasema nini hapo?
Kibao hiko cha Swiza Legide ndivyo kila weekend ndani ya VOA Kumekucha Afrika, ambao ni Jumatano huko Afrika Mashariki. Tunaendelea kukata mawimbi
bila shaka. Sasa basi, wakati tunaendelea kukata mawimbi mkomiti, tuelekea huko Kamerun. Katika ripoti zetu tukirejea, jeshi la Kamerun limewahimiza zaidi ya raia 300 waliokolewa kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram waliokuwa wameteka nyara kwenye mipaka kati ya nchi za Afrika ya Kati na Nigeria na Chad wiki hii, na kupelekwa hadi kwenye kituo cha kijeshi cha kaskazini mwa Kamerun. Jeshi la nchi hiyo linasema kuwa wanamgambo wengi wa kundi hilo wenye makao yake makuu nchini Nigeria waliuawa katika operesheni ya mpakani iliyopewa jina la Alpha. Mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Auma Fatime mwenye umri wa miaka 37 anawaambia wanajeshi wa Cameroon na maafisa waandamizi wa serikali kwamba alikuwa mkulima wa mboga mboga aliyefanikiwa katika kijiji cha Nguobua hadi Aprili 17 wakati wapiganaji wa Boko Haram waliokuwa na silaha nzito walipomteka nyara yeye na watu watatu wa familia yake. Gobuane, kijiji nchini Chad kilicho karibu na mwambao wa kaskazini mashariki wa ziwa Chad linalotumiwa na Nigeria, Cameroon, Chad na Niger. Fatime alisema watekaji nyara walimchukua yeye na raia kadhaa hadi katika eneo la msitu karibu na ziwa Chad na kutishia kuwaua ikiwa familia zao zitashindwa kulipa fidia. Fatime ni mmoja wa raia zaidi ya 300 ambao jeshi la Cameroon limesema waliokolewa kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram katika vijiji kadhaa kwenye mpaka wa mataifa ya Afrika ya Kati na Chad na Nigeria ndani ya siku 7 zilizopita. Kituo cha televisheni cha taifa cha Cameroon kilionyesha video za raia waliokolewa wakiletwa wakiwa katika malori ya kijeshi kwenye kambi ya kijeshi katika wilaya ya Dabanga karibu na mpaka na Chad na Nigeria Jumatatu. Jeshi la Cameroon lilisema wengi wa mateka walioachiliwa huru ni wanawake na watoto. Takriban wanajeshi 200 wa serikali walishiriki operesheni ya uokoaji, jeshi la Cameroon lilisema. Midi Yawa Bakari ni gavana wa eneo la kaskazini la Cameroon ambalo linapakana na Chad na Nigeria.
La récolte a été fructueuse parce que ils ont mis la main sur le haut la loi.
Bakari anasema rais wa Cameroon Paul Biya alimtuma Dabanga Jumatatu ili kuwapongeza wanajeshi waliofanya operesheni ya uokoaji yenye mafanikio inayoitwa Alpha. Anasema wanajeshi wa serikali walinasa mamia ya silaha zikiwemo bunduki na vilipuzi pamoja na pikipiki na baiskeli ambazo wanamgambo walikuwa wakitumia kushambulia jamii na kuwateka nyara raia ili kuwakomboa. Jeshi la Cameroon linasema lilisaidiwa katika mashambulizi dhidi ya baadhi ya ngome za Boko Haram katika maeneo ya mpakani na wanajeshi wa serikali kutoka Chad na Nigeria. Maelfu ya wanamgambo waliuawa na dazani kadhaa kujeruhiwa katika operesheni hiyo iliyochukua wiki moja kulingana na maafisa wa Cameroon. Cameroon inasema wanamgambo waliojisalimisha wanasaidia wanajeshi katika uchunguzi, lakini haikutoa maelezo zaidi. Sauti ya Amerika haikuweza kuthibitisha kama Cameroon ilifanya operesheni za pamoja za kijeshi mpakani kwa kushirikiana na wanajeshi kutoka Nigeria na Chad, lakini mwezi Aprili wanajeshi kutoka Chad na Cameroon walisema waliwaachilia raia wengi waliotekwa nyara kwa ajili ya fidia au kupigana na makundi ya wanajihadi katika pande zote za mpaka wa mataifa hayo mawili ya Afrika ya Kati. Takriban watu 1,036 wameuawa na 3 milioni wamekimbia makazi yao tangu mwaka 2009 wakati mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Nigeria na wanamgambo wa Boko Haram yalienea hadi Cameroon, Niger na Chad kulingana na Umoja wa Mataifa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika tatizo linalotajwa na asasi za kiraia ikiwemo Baba Watoto Foundation ikishirikiana na World Vision Tanzania na Canada katika matumizi mabaya ya dawa za hospitali miongoni mwa vijana kwa kuamua kuchukua nafasi za kujichukulia dawa za matibabu wenyewe kwenye maduka ya dawa na kujitibu badala ya kwenda kwa daktari, hasa pale wanapokutana na changamoto ya magonjwa zinaa. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Mgunga Mnyenyelwa, mwanzilishi wa taasisi ya Baba Watoto, na anaanza kuelezea juu ya tatizo hili.
Kweli unachokisema ni dhahiri na ni jambo ambalo limezungumzwa kwa kipindi kirefu kidogo kwa kutokana na afua mbalimbali zinazoendelea nchini kuhusiana na mambo ya hawa vijana, na hasa wanasema vijana walio katika balehe. Hali hii imekuwepo kwa muda mrefu na ni changamoto hasa kuhusiana na magonjwa yale ambayo yanaitwa magonjwa yanayohusiana na afya ya uzazi. Kwa mfano sisi shirika letu la Baba Watoto linafanya kazi sasa hivi kwenye mradi mmoja unaitwa Ahadi, ambao ni mradi tunafanya kazi na shirika la World Vision Tanzania, World Vision ya Canada na serikali ya Canada, na inagusha kabisa kundi hili la vijana. Sasa hata mambo ambayo yamejidhihirisha katika kipindi hiki cha utekelezaji, na mengine si mapya, mengine yalikuwa yametoka kwa nyuma, ni kweli vijana wengi wamekuwa wana hali fulani ya kusita na kutokwenda kuwa huduma hizo ikijumlisha upataji wa dawa katika sehemu ambazo zinahusika, lakini sababu moja wapo ni kwamba wanahisi kwamba kuna kushutumiwa, ni aina fulani ya stigma, aina fulani ya kunyanyapaliwa na wale watu wa huduma, kwa sababu kwamba wewe katika umri wako huu umepataje ugonjwa huu, yale magonjwa yanayohusiana na via vya uzazi, kaswende au ugonjwa wote, au hata swala la HIV yenye virusi vya ukimwi umepataje.
Sasa katika utafiti, baadhi ya vijana hao wanasemaje?
Vijana wanaona kwamba hatuna muda kukaa hapo siku nzima, na unapokwenda kwenye vituo hivi, kumbuka kwamba bara Sunday sio vituo vyote vina huduma rafiki tayari kwa vijana, kwamba hapa vijana wanahudumia peke yao. Unakwenda pale una mlolongo watu wengi, kwa hiyo vijana wanaona kwamba unakwenda siku nzima naipoteza pale, na labda bahati mbaya na hata mwishoni niambiwe kwamba dawa nikanunue. Sasa kwa nini siende tu moja kwa moja? Nishajua kwamba hiki kilichonitokea ni dalili ya kwamba nina maambukizi, kwa mfano akaswende au kisonono. Basi dawa yake ni kwenda tu duka la dawa, dakika moja nimepewa. Na wakati mwingine wanasema pia unaweza ukakwenda kule ukajifungua hata kwa awamu, yani una dozi ya siku 10, lakini huna hela ya kununua dawa ya siku 10, basi unafika pale unachukua ya siku 5 alafu unaenda kujitafuta. Kwa hiyo ukiangalia ni hoja zina mantiki kwa mazingira ya vijana. Naweza kusema hiyo inachangia sana utafuta shortcut, utafuta njia za mkato kwenda kupata huduma.
Bila shaka. Pengine sasa wewe kwa utaalamu wako, kile ambacho ungependa kuona, kwa sababu pengine kuna namna ya kufanya ili kusaidia hii tabia isiwe tena ya kuendelea.
Bado kifanyike na kinafanyika kwa kupitia hizi afu ambazo zinatekelezwa, ikiwemo hata huu mradi wa ahadi pia. Kwamba moja ni kwamba kuna kuendelea kujenga uwezo wa vituo au sehemu za huduma za afya, uwezo wa kwamba kuwe na maeneo maalum kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo na wao pia kazi hiyo pia inafanyika. Inafanyika na pia nafikiri kama ni rai ni kwamba pengine wadau zaidi waendelee kusaidia kwenye hayo maeneo mawili. Ni muhimu sana. Na
sawa kabisa. Kwa nafasi nyingine ya mzazi hapa, pengine mzazi
ndio
mlezi wa kijana, yeye kwa upande wake nafasi yake iko wapi? Maana wengine hata kuzungumza na wazazi habari hii huwa hamnaga wala haipo.
Shukrani sana. Ni kweli kama umegusa kitu ambacho muhimu sana, kwamba wizara yetu inahusiana na maendeleo ya jamii pamoja na makundi maalum na vijana na watoto, wametoa mwongozo mzuri sana wa malezi. Kwenye mwongozo wa malezi, kipengele cha mawasiliano katika familia kimeimarishwa sana, kimetajwa kwa nguvu sana. Kwa hiyo nafikiri kama hoja ya tatu ya kutatua tatizo hili ni kuendeleza afua za mbalimbali za kuwasaidia wazazi wawe na ujuzi na uwezo na ari ya kufanya mawasiliano na vijana wao, kwa sababu unachokisema sasa ni kweli kabisa, na tafiti zimeonyesha wengi wazazi hatuzungumzi na watoto wetu. Hatuzungumzi kwa sababu sio kwa mwingine hatupendi tu, kwa mwingine hatuna ujasiri huo, kwa mwingine hatuna ujuzi, kama hivi kijana balehe katika ule umri aliofikia ambao ina changamoto nyingi sana, na uzungumza naye vipi? Kwa hiyo moja hapo ni kujiendelea kujenga uwezo pia wa wazazi ili kusudi waongee na watoto wao, sio tu kama wadhamini wa kutoa hela tu, na pia kufanya matendo ambayo watoto wao watakuwa nao.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ameahidi Kiev msaada usio na masharti wa Marekani wakati wizara yake katika ziara yake ya Jumanne mjini Kiev. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumanne amesikitishwa na kuongezeka kwa harakati za kijeshi ndani na kuzunguka mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa. Wapiganaji watatu wa Libya wa kikosi cha kijeshi kilichoko Tripoli waliuawa katika mapigano na wasafirishaji na wafanyabiashara wa dawa za kulevya katika jangwa karibu na mpaka na Algeria. Mahakama ya rufaa kaskazini mwa Nigeria imefuta hukumu ya kifungo cha miaka 24 jela kwa mtu asiyeamini kuna Mungu kwa kosa la kukufuru na kupewa kifungo cha miaka 5.
Namna kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Daji Balawe, naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na watakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.